galabo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
ad bisha februari ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ilaalinta amniga doorashooyinka soomaaliya.
xubigan runta loo aasaasay ayaa ahay sugista amniga doorashooyinka, deeadkashadana waa runtaa oo mar walba qorshayaashooda iyo waxyaabaha ay soo qorshaystaan waxay u kala dhaantaa ku dhibaatayaan ama caqabada ay ku abuuraan. laakiin sida aad ka warqabto adaga jiraan dad kale oo ka warqabaa argaxsada weerarahoodii jiray ahaa jireen hoosba intii aada looga dhigay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dadaalada dib u kabidda dhaqaalaha Mareykanka.
dadkani lacagtan la siinayo waxa ay hoos u dhigaysaa baahidii iyo nolol maalmeedkii iyo biilashoodii iyo kiradii iyo mortgagekii ay iskaga bixin lahaayeen unbay yaraynaysaa. waa muddo yaroo gaaban oo joojin weeye, laakiin muddo fog iyo dhaqaalihii waddanka wax weyn kama qabanayso.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ciidamada turkiga ee fulinaya howlgalka ka dhanka ah mintidiinta kooxda PKK ee waqooyiga ciraaq ayaa god ka helay meydadka 13 turki ah oo u afduubnaa kooxda, sida uu sheegay wasiirka difaaca Hulusi Akar. Akar ayaa bayaan oo hadda maanta ah soo saaray ku sheegay in 48 ka mid a mintidiinta PKK lagu dilay howlgalka, halka 3 askari oo turki ah la dilay, 3 kalena la dhaawacay. 12 ka mid a turkida afduubka loo haystay ayaa laga toogtay madaxa, halka midka kalena laga toogtay garabka. turkiga ayaa howlgal militari oo kadhana PKK ka bilaabay gobolka gaara ee waqooyiga ciraaq 10 bishan Febraayo si uu u ilaaliyo xuduuddiisa islamarkaasina usoo badbaadiyo muwaadiniin horey loo afduubtay, ayuu yidhi wasiirku. aqoonsiga meydadka laga helay godka ayaan weli caddayn. dhankoodana bayaan lagu daabacay barta internetka ee PKK ayaa lagu sheegay in qaar ka mid a maxaabiista ay gacanta ku hayeen oo ay ku jireen sidoonka turkiga, booliiska iyo militariga ay ku dhinteen iska horimaad ka dhacay aaggaasi. kooxda ayaa beenisay inay weligood waxyeello u geysteen maxaabiis ay gacanta ku hayeen. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey taariikhda Mareykanka ee maamuuska xayuubin ay ku sameeyaan labada aqal ee Kongareska kadib markii ay xubnaha jamhuuriga ee golaha senatku ku hagoogteen. dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda golaha senatka ayaa u baahnaa in ay helaan 17 xildhibaan oo jamhuuri ah, taasi oo macnaheedu noqon lahayd in 3 qaybood 2 qayb oo golaha senatka ah ay madaxweynihii hore ku heshay dembiga lagu soo oogay oo ahaa kicin fal lagu ridi rabay dowladda Mareykanka. 50 senator ee dimuqraadiyiinta ayaa waxaa ku biiray 7 jamhuuri ah, sidaas daraaddeedna kuma filnaan inay Trump dembiga ku helaan, taasi oo ka dhigan in golaha senatku uu wax dembi ah ku waayey madaxweynihii hore ee Mareykanka. hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee senatka Mitch McConnell ayaa sheegay inuusan shaki ku jirin in Trump uu mas-uul ka ahaa weerarkii 6 Janaayo loo geystay xarunta Kongareska, balse ay sharci darro tahay in xalka qaadis lagu sameeyo madaxweyne xilkiisu dhammaaday. Trump ayaa hadda qaanuuniyan awoodi kara inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha, sidoo kale wuxuu helayaa xuquuqda ay helaan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka. codbixiyaasha Kosovo ayaa hadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta ee doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo baarlamaani ah, kadib markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi ay waxba kama jiraan ka soo qaaday codbixin lagu dhisay xukuumad ka socota xisbiga dimuqraadiga ee Kosovo ee LDK loo soo gaabiyo. in ka badan 1000 musharax oo ka kala socda ilaa 28 kooxo siyaasadeed ayaa ku baratamaya 120 kursi ee golaha sharci dejinta dalkaasi. toban ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ayaa ka socda bulshada Serbiyaanka halka toban kalena ay ka socdaan qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ilaa 1.8 milyan oo qof ayaa codkooda ka dhiiban kara doorashada waxana ku jira 100 kun oo ka mid ah diasporada ku nool qurbaha ra'yi arurin la sameeyay ayaa sheegaysa in doorashada la qabtay maanta uu xisbiga Fedevendosje ku guuleysan doono 45 ilaa 55 boqolkiiba codadka ay dhiibanayaan qoomiyadda albaniyaanka oo ah 90% dadka ku nool dalkaasi ugu dambeyntiina dabeylo wata baraf iyo qabow aad u daran ayaa sabtidii iyo axad maanta ahba ku sababay 400,000 oo qof oo ku nool gobolada qoyi galbeed ee Pacificka Mareykanka in ay noqdaan koronto la'aan magaalada Portland ee gobolka Oregon roob ay biyihiisu isu beddeleen baraf u eg dhalada ama quraarad ayaa ka da'ay kaasoo sababay in korontadu ay ka tagto dad gaaraya 270,000 oo qof gudoomiyaha gobolka Oregon Kate Brown ayaa shalay galab ku dhawaaqday xaalad degdeg ah si kooxaha badbaadada iyo kuwa gargaarka degdega ah ay uga howlgalaan meelaha ay halistu ka jirto si dadka loo caawiyo qabowga iyo barafka halista ah ayaa sidoo kale saameeyay gobolada Oregon u dhow sida Washington, Wyoming iyo Idaho warkii dunida na dhegeystayaal waa naga intaa
سيد محمد بشير عبد الرحمن او ورك عالم كا انه اقرنيي
mas'uuliyiinta mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa ku baaqay banaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in dalka doorasho ay ka dhacdo hadalkan ayay ka dhawaaqeen shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho faafinta warkan waxaa inoo hayaa wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka marxaladda kala guurka iyo doorashada dadban ee lagu muransan yahay gudoomiyaha golahan oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo uu horeyn madasha ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay maalinta Jimcaha inay isugu soo baxaan barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah
ilaa hadda ma jiraan ifafaala noo muujinaya lagu qarsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoonto walaal uusan qabsoomin waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ayaga iska leh cidda loo hayana waa ayaga waxa lagu tartamayana waa ayaga cidda hoggaaminaysa dalka hadday sharciga jibiso sharcigu ma ilaashamaayo sharciga hadii la ilaaliyo waa inaa waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada waana tii aan soo wada aragnay sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha sababtuna waa mid aan sheegnay isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey amniga aan lahaynin siyaasad toosan oo dadka dalka isu keentaan lahaynin siyaasad arrimo dibadda oo toosan aan lahaynin dhaqaal aan lahaynin doorashadii aan xal loo haynin sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan banaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanayo dalkaanu dariiqi saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado ayaan ugu yeerayna dadka Soomaalida
sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in midowga musharaxiintu ay walwal ka qabaan qabsoomidda doorashooyinkii lagu heshiiyey
madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday waqtigiisu waa dhammaaday wixii laga sugaayeen waa keen waayey waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka cadayno madaxweynuhu mushkiladu qayb madaxweynihii hore mushkiladu qayb ka yahay xalka qayb ka maaha dadka rajada ku sii xiraaya marka inuu xalka qayb ka noqdo waxaan islaanahay in ay dib u eegaan wadadii la soo maray iyo waayihii la soo maray u baahan tahay 4 sano oo muddo u haysta madaxweynaha cid ka hortimid iyo cid qabsatay iyo cid la dagaashay iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas-uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin taarimkiisaan ixtiraamayn dadkan kor iyo hoos ugu sheegeen madaxweynuhu mudda la doortay muddo uu leeyahay lala mahadli karo baarlamaanka sidoo kale haddee wixii haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay wixii markay dhammaadaan wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socosii waayo haddana aanay soo muuqanin annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa walwalkeena iyo walwalka shacabka soomaaliyeedna waa usoo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda taas waaye midda ugu horeyso in laga jawaabo u baahan waxaan kaloo rabnaa ma aha keliya mas-uuliyiinta maanta joogta in xilligoodii u dhammaaday mas-uuliyiinta hore ay yihiin
xasan kaafi qoyste VOA مقدشو.
دولت الصومالية هي مركبة منطقة جوابين هذا المعارض كا. تدباتي هورانا مدحونا الصومالي محمد عبدالله فرماجو أي إعلامي إنشاركو سابسان دورة شادة اللي سوي ما دوم قلادة قروي ما لنتا عشان يتبونك فبروري وكو بيغن بريتو مدحونا أو كالهوري لها اللي بارمانك الصومالي نوحا أولين عيسوكو دودي إنو سميي تنازل
خاطنا دقستيال كسو دوادة وحبنتي وعتانك دقستها إيو سهر عبد أحمد kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan dunida marka dal uu doorasho qabanayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlo ayaa ah amniga Soomaaliya oo waqtiyadan dambe ay ka dhacayaan weerarada al-shabaab ee joogtada ah inkastoo sidii hore aysan ahayn sida dadka qaar kood ay sheegayaan hadana amnigu waa ahmiyadda koobaad hay'adaha amniga ee Soomaaliya hadaba sidee ugu diyaar garoobayaan doorasho xasiloon ku dhacda oo amnigeeda si weyn loo adkeeyo waxa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan uu noqonaya qodobka aan ku eegi doono oo dhageystayaasha fursad ay u heli doonaan in ay martida barnaamijka su'aalo ku weydiyaan waxaana barnaamijka marti ugu ah todobaadkan afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed gaashaale Sadiiq Doodisho ee soo dhow Sadiiq ugu horeyntii ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
وما كنت عن ولاشي سارة أبي أحمد يوطيان كل برامج كذا ما سنتين
وطا آده ينقوم هاد علنا يوقتي قاقان مشغول كاين أدغا أقلاتين هاد برامج كنا قاقب قشو بل وغرينتي هاد دي أنكوي ديو دور الشادة محاق دي كذا قرشي سن سوقيد أمني جيدا
وما كنت عن سارة سيدة هرابة عدو الشاكتين برو والباء دل دور شغلو قليو حيادوها مركو سوق الأسارو أيا كوكا suugista amniga doorashooyinka anagana ka Soomaaliya ahaan walow ay tiraa ahaan yahay ma aha markii koowaad oo doorasho aan qabanno sida aan la socoto waxa jira guddiga ilaalada guddiga amniga doorashooyinka oo uu madax ka yahay guddiga iyo hay'adaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyay gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo kaliya guddiga shaqadiisu ay tahay suugista amniga doorashooyinka gaane dhan inta doorashada socoto iyo marka doorashada la soo afmeeray kadib
waagaad in waxa jirta in al-shabaab ay geysanayaan weeraro hadda shalayto ugu dambeysameena dhulka lagu aasay waxa ka sii horreysay xasuusato hotelka Afrig weerarkii ka dhacay dad badan waxyaabaha weerarada al-shabaab ay geysanayaan waxay u eedeenayaan dhinaca kale xilligan oo mashquul lagu yahay siyaasadii oo inta badan amniga aan la siinayn ahmiyad marka maxay yihiin talaabooyinka qaadaysan waqtigan
walaashay waa mahadsantahay saxra guddiga amniga doorashooyinku waa guddi heer qaran ah waxaa xubno ka ah dowladaha maxkamadaha dowladda federaalka hay'adaha muhiimka waa doorashooyinku ay ku jiraan wasaaradda amniga maxaynaa guddiga doorashooyinka xirfadda doorashooyinka heer federaal iyo dhammaan hay'adaha administration-ka kale ee muhiimka ah guddigan sababta loo aasaasay ayaa ahayd sugista amniga doorashooyinka xushadana waa runtaa oo mar walba qorshayaashooda iyo waxyaabaha ay soo qorsheystaan waxay u talagalay inay ku dhibaateeyaan ama caqabad ay ku abuuraan laakiin sida aad ka warqabto adiga jiraan dad kale oo ka warqaba argaxisada weeraradoodii sidii ahaa jireen hoos baa intii aad looga dhigay waxana sabab u ah qabka ciidamada kala duwan ee xoogga dalka iyo ciidanka ee kala qaranka ee la qabka sida jumhuuriyadda federaalka ay u geysanayaan iyo hoggaanka uu kordhiyo iyo argaxisada ee hoosu dhigtay uu jiraa dhacdooyin dhex laakiin rekoodka ama statistics-ka aan hayno ee la midma ah dhacdooyin ku sii dhici jiray waxaa kaloo xusid nidaam oo rabaa inaan kuga daro 2016 ama 2016 doorashooyin tan ka horreysay magaalada Muqdisho aan ku qabanay ee guddiga amniga doorashooyinka ayaa ka shaqeynayay qaraxidna inta aan ka badnaay marka ma u soo sabili karin argaxisada inay goobaha doorashada
lagu qabanayo hadda 2016 kama hadlayno tan haatan ayaan ka hadlaynaa 2016 ma joogno marka ahmiyadda iyo talaabooyinka aad qaadaysaan ayaa barnaamijka badi uu ku saabsanaan doonaa waqtigan doorasho bal dhageystaha ugu horeeya barnaamijkan maadaama dhageystayaal ay qayb ka yihiin ayaan jeclaan lahaa inaan fursad siiso dhow walaal magaca ku bilow
bismillaah alxamdulillaah
codkaagu hooseeya fadlan
bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka jiiraan hadii aan weydiiyo وسلامي يا أرسي إذا عبد فيه وإذا إيه عفين كبا أبي أنا ومهد إذن هذا إلنايا إما بأنه كدب حدي عن ويديو أنا عفين كبا بس على بها بعين عن ويديو إن كو إن دي يلحو يري إن دورشة ويري إيه أبل جدا حبا دورشة الصومالي إن غضانا وابنا وابد بضان فهي دورشة لان دورشة بكو الرئيسان وحل وقبت أي مغالة ده بزدشة فعلا ابن حي أي مغالة يا الوقبت حدنا وحل يري لابن مغالة يا الوقبت أنا يا وحنكسون نحي
مامل قبلت تسكو
maamul goboleeyada dalka ka jira iyo dawladda dhexe inaysan maartay wada shaqayntooda sidii taa oo ognahay marka magaalada maamul goboleedka salaama magaalada lagu qabanayaa sharafkii hore abi hal magaalada hadana ay laba magaalada tahay ciidamada boolisku ay ku shidi doonaan adliga anagoo wada og ayadoo magaalada caasimada muqdisho ayadoo ciidanka boolisku uu ku rasmiyay maalooda qarax kalacay dadka kaloon weydiin qabayna weydiin xayeenka waxa weeyaan aniga waxay la tahay shakhsiyan dawladda Soomaaliya in hadda waqtiga doorashada la rabtay la qaray inay ka dib dhacday marka sidee suuragal ku noqonaysa inta mar labaad la isu yimaado in maalintii wadanka ay doorasho la isku afqaso ay ka dhacdo sidoo la iska jiidanaya anagu la hadda
waa ta su'aashaad waxay ku saleysan tahay doorasho sidee ku dhici karta miya amniga waxaanan ahayn waa waata in waxaan jeclaan lahaa inaan qodobka amniga u deeyno marka maadaama mawduuc wax kale uu nala gali karo dad kale to dhigsiyaal naqalka ku jiraan marka maxaa ka weydiin la dhinaca amniga ama aragti ahaan aad ku dar lahayd
aniga hadda amniga waa doon weydiyo caashid kooda waxay ahayd in maadaama sanadkii hore doorashada hal magaalo ay ka dhacday oo ognahay in aad mid shaqo ay ka dhacday haddana laba magaalo la yeeyay wada shaqaynta ciidanka boolis Soomaaliya dawladda dhexe iyo bulshada dhexe dawladda dhexe iyo maamulka goboleedka aan aanu nahay laakiin maraysa haddii ay ku suurageli kartaa ay kula daan qaadi karaan ciidanka boolis federaalka iyo maamul goboleedyadu anagu og xaalkooda meesha marayo waxa ay ka fiican yahay in
aan su'aalaha u fiican way aan u deyn dhageystayaasha kale ta su'aalaha intooda badan su'aashaas ayaa muhiim ah maadaama maamul goboleedyada iyo dawladdii dhexe xiriirkooda wada shaqeynayd qaar kamida dhamaantood ma wada ahaa shanta laba kamida iyo dawladda waqtigan wada shaqeyn rasmi ah dhexoolin ama ay ka dhexeysaaba xugufta siyaasadeed sidee ayay suuragal ku noqonaysaa dawladdii dhexe ciidamadooda booliiska inay amniga si guud wada sugi karaan ama ay talo uga geysan karaan xataa
waa maxantay jara Cabdiqaadir Yuusuf Muumin oo barayni ka shaqeynaya sidoo kale aad u mahadsan yahay anaga magacaynaa su'aashiisa adiga rasii burxulay oo su-aalaha maadaama guddiga amniga doorashooyinka anaga waxaan keliya ka hadli karnaa wixii amniga ku saabsan marka in doorashada laga dibdhacay su-aasha waxaan doonayaa
xiriirkiina wada shaqeyna amniga
waa u imaanaya xiriirkiina amniga ku saabsan anagu siyaasadda kuma degnihin shaqadeena waa amniga amniga dhankiisana xiriir wanaagsan oo qurux badan ayaa nagala dhexeeya dowladda xubnaanka dowladda federaalka markii dhanka siyaasadda laga tago oo doorashada la yidhaahdana dacid walba waajib baa ka saaran markii doorashada muhiimadda ugu weyn amnigeeda loo sugayaa maaha siyaasada waa dadka meesha isugu imaanaya ama noqon lahaa ergada doorashada ka qayb qaadanaysa ama howlgaleennada ama mas-uuliyiinta kale mushaaxiinta la dooranayo marka amniga waa ka wada shaqeynaa oo guddiga hadda ku sheegay guddiga amniga doorashooyinka waxaa xidma ka ah dowladaha xubnaha dowladda federaalka dhammaadka xubnaha ka yihiin atriyaasha booliska dowlad goboleedyada ee guddiyaha guddiga amniga doorashooyinka ah iyo ciidamada kale ee xubnaha ka yihiin marka waa arrin joonti ah waa shaqo joonti ah oo wadaag ah oo labada qayb qaadanaya hore usoo tijaabinay waxaa kaloo kugu daraya sugista amniga doorashooyinka qorshaheedu ma bilaaban sanadkan iyo maanta iyo 20 September isbedelada siyaasadda yimaadeen ka hor ayaa qorshayaashan soo socdeen marka wax bilaaba ma ahan universal suffrage ka marka doorashada ahayd qorshayaashii noogu yaalaan mid bedelnay oo marada siyaasadda la qaanqaadnaa inay isu bedesho marka aad yargarow fiican oo quman oo qurux badan ayaan ka galnay diyaar baanu nahay ilaahay idinkiisana waxaan rajaynaynaa in ilaahay nagu guuliyo oo wax dhibaato amniga qalka ku haysan imaanin dhanka xiriirkana xiriir wanaagsan qurux badan aan ka leenahay dhammaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka
waa tahay saan hore kugu sheego barnaamijkan inta badan fursadaha waxaan siinaa dhegeystayaasha dhegeysta ayaa haatana qadka ku jira dhinaca magaalada muqdisho soo dhowo magacaa ku bilow iyo aragtidaada walaal
waa maatan taxaar aniga magacayga waxa leedaa cabdigashan qiyan waxaan ku jiraa dadka shacabka ah barnaamijkan xiriirkana ku soo magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan fiiranka weydiiyo ciwaanka barnaamijku badanaa u yahay doorashooyinka iyo amniga waxaanu weydiiyo xayeenka ee muwaadinka Soomaaliyeed oo odaynaya kasoo koob xuquuqda asaasiga ah ee amniga uu leeyahay haddana marka laga hadlayo marxaladan gaarka ah ee codbixinta iyo doorashooyinka loo baahan yahay laba marxalad oo waaweyn oo amni inuu xalo mid waa xilliga uu codka bixinayo iyo goobta uu ku bixinayo siduu badqab ugu xiliyaa midna waa marka uu codkiisa dhiibto ama uu odeeyo oo ku laabto deegaankiisa iyo gurigiisii inuu badqa oo amni ku xiro iyadoo ka gelinaya marxaladda amniga dalka ka jirta marka waxaa raba inaan xayeenka weydiiyo anaan kulahayn sidikayla uu bixiyo dadana public ay tahay laga yaabo xogta amnigu mararka qaar ay daxsoonaanta ku wanaagsan tahay laakiin waa maxay istraatiijiyada la taaban karo ee 12 la oran karo ee muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa codaynaya iyo kuwa codbixinta danaynaya labadaba lagu qancin karo oo dowladda u qorsheysan laguna sugayo labadaas heer ee amni ay muwaadiniintu leeyihiin
wa haddii doorasho qof iyo cod ay dhacdo
xataa haddii midaba ban dhacdo kuwa codaynaya ergadaha cod amni bay u baahan yihiin markay codaynayaan amni bay u baahan yihiin goobtay ku codaynayaan amni bay u baahan yihiin markay laabtaan amni bay u baahan yihiin
sida hore u dhacdaybo erga fara
badan
waa tahay afayan
mar kale aad umaadsan tahay sahra walaalka su-aasha soo jeediyey iyo cabdigaashaana waa uga mahadcelinayaa sidaan horeba u sheegay qorshaha amniga doorashooyinku wuxuu soo socday 2 sano u dambeysay sababta aan muddo intaa dheer u sameynaynay qorshaha amniga doorashooyinkana waxay ahayd waxaa jiray ka horreeyay qorsheena sameyntiisa daraasaday loogu kahorgelayay tii hore wixii dhacay oo qalatirinta mar kale ka dhicin marka qorsho liigli ah oo hadda sida cabdiga hore u sheegay aan munaasib ku ahayn inaan ka sheekeeyo ayaa uga diyaarsan oo aan uga gacsaamanayno ilaa xad inaysan dhicin wixii hore u dhacay ama wax ka duwan oo qabaarka sidii ku fikirtay sameeyana kala dhacay marka laga hadlayo principle 3 oo aan sanaynaysa oo doorashada ka hor waxaa la diyaargaroob ay naqalo inta doorashada socoto sida doorashada ka loo sugi lahaa iyo doorashada kadib amnigeedsa loo sugi lahaa marka qorsheheenu saddexdaas ku deedgareysan yahay xilligeeda markii la gaaro ayaanan dadka la wadaagi doonaa sida dadka ku lugta yeelanaya marka waxaan idiin sheegi karaa aan rabaa inaan caddeeyo officially in uu jiro qorshe muddo dheer soo socday oo daraasadiisa wato oo natiijadiisa wata aan boqolkiiba boqol ku qarsoonayn 3 doon wixii hore u dhacay
waa tahay waad mahadsan tahay waxaan filay cabdigaashaan inuu ku qancay jawaabta su-aashaas cabdigaashaan waad mahadsan tahay adiga
su-aasha koowaad waxay tahay afayeena maalin kasta haddii magaalada qarax ka dhaco qaraxuna uu noqdo wax joogto ah magaaladina ay xiran tahay qaraxani intuu usoo maraa magaaladu meelaha muhiimka ama hoteelada ama xarumaha dowladda intuu kasoo gaaraa qaraxan su-aashayda labaad waxay tahay maadaama sidaa ogahay anigu horta waxay dhalay sarkaal buliisa oo dowladda u shaqeeyo sidaan ogaana waxay ahayd saraakiisha ciidamada in lagu keeno wax la yidhaahdo qabiil ama wax lamid ah marka sidaa lagula xidhaafsan karaa qof xildhibaan keenay ama mas-uul qaran keenay amnigu hadduu noqdo wax la iskugu danaynayn oo ay noqoto wax qof loogu danaynayo sidee amniga magaalada bulshada lagu sugi karaa
waa hagaag dhageystahaasi sarkaalka booliiska uu dhalay waxaan maadaama amni aan ka hadleyno wax ka baxsan doorashadii amnigana ay tahay laakiin haddan dhinaca kale haddaad u jawaabto fursadan aawadeed
maadsantahay sahra cabdiqaadir oo jirma naga soo waxayana isla saaso kale aad u mahadsanya qofka muwaadinkaana xaq uu leeyahay inuu dalkiisa la gufto oo uu atlista wixii la dareemo la wadaago diyaar baana in maxay karanaysa iyo tusaaladiisana wixii ka munaasibna shaqada ka qabsayna wax ka qaadanayna haddaan isku dayo in aan su-aashiisa ka jawaabo haddaba cabdiqaadirow walaalow amniga waa la sugaa magaalada horumarada iyo dhaqdhaqaaqa iyo quruxda ka muuqataa waxay ku timid geesiyaasha ciidamada qaabka soo jamhuuriyadda federaalka oo naftooda u huray inaa arkaashigu soo gaaray oo aysan u ogolaanin argixiso uma ogolaateen dhaqdhaqaaqa yar iyo iftiinka magaalada ka socda xataa inuu sii jiro raalli kama ahan marka intaanba waxaan kusoo gaarnay nafurnimo iyo shaqo iyo dagaaladii inta kaleo dhimanna waa socdaan waxaanan ballan qaadaynaa ilaah idinkiis annagu qaashanayna kaalmaha ilaahay in aan inta yar ee dhacdhacdana aan dadka ka ciribtiri doono oo aysan dib dambe karaxyo iyo dhibaatooyin argaashada bulshada idinkiisa inta hadda aan wadnaa waxay ku imaadeen dagaalo iyo kaalmada iyo kala saarashada ilaahay iyo taqasushaad iyo tobabaro ciidanka la siiyey ayay intaanba ku yimaadeen dagaaladiina waa socdaan rajaynayna inta dhammaan inay dibi doono ilaahay idinkiisa
waa hagaag dhageystahaasi aada ayuu umahadsan yahay nagala soo xiriiray dalka Jarmalka su-aashiisana waa filaya in jawaabteeda aad siisay bal dhageystaha xiga aan eegno iyo dhinaca Kenya may la socota walaal
waan kula socdaa ما شاء الله وما كنت أي أبي عضوة الدولة المقدسة شوكتها وحان رمي ونسو تشيرين إننا هرت أمنه ووحا أقوم إنسان نرسة بناء أدنه ويكسر تدفو ما تشيرت النرار هدي هيسا أمن تشيرين هيدها أمنها وحا نسو تشيرين إننا بجالة المقدسة ما تعقال لنا أما دلك الجودهان دلك الجودهان وحيابها اللي تسمى يوضن لما جاري كرة أبي أن لهين الأمن المقدسة وحان تبيه لها وحان تبيه لها كدبات اللي لما يسكويس ومجال هذا مقدسة كتال مقعي وعجعيز داعية كدبات اللي لما يسكويس ومجال هذا مقدسة كتال انت هذا عن كركوك كدائم كدية ليه قريفة صوماليين هيدها أمنه ليه سوق كريوين ومالي والبا نحن كدها عنده بكة يأقوياكي يبكي مقرنك أدير مجيدة بها أي مان والبقو بابا أحيان يدو أمتيرو مجعبوني صومالية أمتيرو أو مقرنك موغضة أو أستام وطاء أو مقرنك تولد مجعبين أمتيرو إن تاكرية أفايتك بوليسي وحان ودينية إن تاكرية مسودي واي تدبعات اللي يلبى إسكوز ومجالة المقدشة وقوة أمهم سنة ويكون بسماي هذا مقرنك رانيه لكن إنت أنقرنك الرئيس وأنت أنت مسيب وين أتينك بوليس يدينك بوليس الصومالي ما أنت معكوبة ما نقول بعيدا بالقرى ما نقول بواحد أفضل لقد إحنا يا بمعكوبات بحري بتعلى بعض صوب بحري مركب وحاس ونمو ما وحوي معكوبة هل بعاد نقول شيء أنت كذي بكل الله وين هذه الدول ما تنتين تبيستياش أيوة
gaaciye wad mahadsantahay inkastoo su'aashaada ay ka baxday in arrintu ku saleysnayd doorashada iyo amnigeeda haddana maadaama amniga aad ka hadlayso waxaan siinayaa inuu ku jawaabo afayinka
أنا يدينا سنين كذا جوا مثل منافق رح ونذا رح ولا عند أشي شو مدة صومالي يسهر وعند معنا جالسينه وقت بدالك عن كل شيء نرجع شد ما هم بدالك عادة بدالك أرجع شد وصار لهم واحدين كتير قبلي حلي هذا وهم ترى وهم ترى ب إلى إفراك شيء كذا يمني الله ما هو ربنا نرجع شد أنت هذا أنك من خلال هذا يعيدك بمسك شيء من هذا الشيء شو ليه؟ بدل كان أرجع شيء إذا كنت في سوريا إذا كنت في العراق راح يشوف سبب عام ملك استيقظ راح يروح سبب عام مكة وسببته عن كله أنا هاي بيعلق المواطن لكن أكلفت هذا ما جالس يصير من هالبيت جانبي الحين وصل عرفتني إيش قوي في عنا صعدة هذا الله في عنا صعدة ما شاء الله مريو وقت إذا سبب فوا ودعم على ودعم إنك استوري أجرين حفظ الله أربعة سنة جيسة لكن أبدا الحام كل جوين هاي وقت هذا نرسو فون إن شاء الله إلا عرف كريدونه وعن كيرا ملاحا المدد ولا يقفك عن كحسبة المجي وأحتام أو أمد يردوين هاي جيني شو يردوني شي شو يردوني فكر شو يردوني مقال شو يردوني محقيني شو يردوني ما فكر إيه الكوميونتي وحن باحثين لها الأوكرية عن ليقو أمد على بعضية إيه 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 وأن ترى سالين في أي كلمة أي إنبوكة يقرأ يدري السودان لكن إلا حد إن كان بعد الله كشوف المجال الجهدي أي اللي من البحرين أو ساعات كثيرة مع كستة ولدرا إن تأكل قرية جسر إن كذبنا لا يوجد شيء أما هو كان سنة ساعات كم صرفت له هذا جميع أنا سأعرف كم إن شاء الله
هذا مرك حائذين قرشيسن أو إلا يهاتن تلابوين كاد قادسان أدو إحنا قلو داي كرتا أما إن وحيابها أدو كدير قرودين إلا يهاتن أو موغد ويحل كستال ليكرا دورشد والاقبان يا مرك أدينك محا إلا يهاتن أدهيسان
سيارة أدو ما سنتهي وحا أن سي واضح أحكالشي يقرو حيتهي أمن يدير شوي ينكو سيارة هرغة رجورة هرغة شغل وفنو شو شغل يمدو إلا الله بيسمع بدون بيسمع حنا من قرشيال أمي بدون شوين كا مكي هرم فيكور تدري كذا كيف تفندر وعلى سقطة دور شوين وجه كلا عليه الحي دري قبل سنة كعبان صدع في نور فيكور بستني يسمع وجه كلا عليه الحي دور شوين وحياة كذي مقدمهم تو ينفرس الساب وشان قفي أطع مكا قرشيال شو قفي أطقها وملفي عمامه يا أيا سياسة بيجندولي سياسة بشيء loo bedelay doorashada marka ayadana qorshayaasheen ka diyaarsanay fariilaha alxamdu tii hore u dhacday ayaan leysan reebtigeedii haysanaa oo aan dib u raacnay afkaaraha iyo baraafiraha laga sameeyey kan iyo sida nabadmoontii amniga sidii loo sameyn lahaana waa ma diyaar waxaan rabaa inaan ku sheego saddex afar shir ayaa guddiga amniga isugu yimaaday magaalada muqdisho oo dhammaan fariin kasta oo hay-adaha muhiimka ah guddiga amniga doorashooyinka lagu raacsan laga shaqeyn kara waxaanka laysu soo bandhigiyay listusinii waxay ahaayeen amniga doorashooyinka iyo sida ay ku dhici lahaayeen iyo shuruucda iyo strategiska ama xeeladaha amni ee naga diyaarsan marka waxaan ku sheegi karaa adig iyo umada soomaalida midaysanaysa in qorshe faahfaahsan oo waadax ah uu doorashada naga soo foodmo naga digina waxaa kaloo rabaa inaan intaa ku daro in aynan dhanka siyaasadda waxyeelo ku lahayn oo aynan dhigi karin doorashada la qabanayo ama laba qabanayo keliya waxaan ku jaangoan mahay xilliga siyaasiyiintu ku heshiiyeen in doorashada dalka laga qabto ayaan diyaar mahay in amnigada sugno innagaana ciidanka buliiska soomaaliyeed oo guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka iyo keliya ciidanka buliiska ayaa qaadanaya mas-uuliyadda kooda sugista amniga doorashooyinka iyadoo dhammaan si joongiri ay qaybiga yihiin ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda federaalka iyo hay-adaha kale muhiimka u ah amniga doorashooyinka waxaana ballan qaadayna insha allah in doorashadaasi aan ilaahay nagu ceebeynin oon qorshayaasheenna iyo annagoo ilaahay kaashanayna aan ummadda soomaaliyeed u soo bandhigno doorasho amnigeeda la sugay oo si ammaana ku dhacday
aada iyo aada ayaan waqtigaaga kaaga mahad celinaya sadiiq doodisho afayeen marka waxaan rajeynayaa adigii dhegeystayaashaba waqtiga barnaamijkan aadan la qayb qaadateen inaan idinkugu mahad celino
adigaa mudan sidaas kale waxaaga mahad celinaa seer cabdi axmed iyo dhammaan baada fiyawe
kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaan leh sadiiq doodisho oo iga waramayay sida loogu diyaargaroobayo doorasho amnigeeda la sugo barnaamijkan guud ahaan waxa uu ku saabsanaa doorashada iyo amniga sida loo sugi karo iyadoo warrada al-shabaab meelaha qaarkood xilliyada ay geysanayaan ay yihiin kuwo muuqda oo khatar gelin kara amniga doorashada barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa martidii barnaamijka ka qayb gashay iyo dhegeystayaashii qaybta ka ahaaba intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
booliiska magaalada muqdisho ayaa sheegay inay baarayaan dilka loo geystay saddex haween oo ka dhacay degmada dayni la saacadeeyay lasoo dhaafay dhinaca kale mas-uuliyiinta dowladdu waxa ay ka hadleen xaaladda isgoyska dabka oo xalay dhagaxaan lagu gooyey warbixintan waxaa mar kale muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
kooxo hubaysan ayaa aroornimadii hore ee saake xaafadda warraliska ee degmada dayni la ku toogtay saddex haween oo laba kamida ay walaalo ahaayeen sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a haweenkan ayaa la weeraray xilli ay raacayeen mooto bajaaj iyagoo ku sii jeeday goobtooda shaqo waxaana laba kamida ay ku dhinteen isla goobta halka haweeneyda kale ay dhaawac ahaan ugu geeriyootay mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo dhanka kale war qoraala ka soo saaray dhacdadan ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira sida uu u dhacay falkaasi dilka ah oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan xubno ka tirsan al-shabaab dhinaca kale hay-adaha amniga dowladda federaalka ayaa habeennimadii xalay dhagaxaan waaweyn ku gooyey isgoyska dabka oo ka mida jidadka ugu mashquulka badan caasimadda kaasoo isku xira wadooyin muhiim ah isla markaana ay aada u isticmaalaan gaadiidka ay raacaan dadka rayidka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qoraal uu goordhow soo saaray uga hadlay xaaladda ka taagan wadada dabka waxaana uu hay-adaha amniga faray inay si degdega u furaan wadadaasi isagoo dhinaca kalena shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga xiritaanka wadadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalintii shalay gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa oo xoog ku dhaafay ciidamo booliiska oo joogay isgoyska dabka kaasoo kadibna ku qarxay isgoyska sayidka oo ah bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dalkan maraykanka waxaa kor u sii kacaya heerka shaqola-aanta oo maraysa 6.3% iyadoo dowladda madaxweynaha cusub ee jo biden ay isku dayeyso inay dhaqaalaha dib u soo celiso iyadoo soo jeedisay in lacag ku dhow 2,000,000,000,000 oo dollar lagu kabo ganacsiyada yaryar iyo dadweynaha shaqola-aanta la kulmay arrintan iyo sida ay dadka ku heli karaan lacagaha dowladda ku kabayso dadweynaha maraykanka ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay cabdiraxmaan sheekh cumar oo aqoon u leh shaqalaanta iyo canshuuraha madaxna ka ah shirkadda MX Brace Accounting and Tax Service oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Haarun, heerka dhaqaalaha Mareykanka ee xilligan maanta la joogo waxa weeye waa 6.3 ayuu marayaa, inkasta oo dadka cilmiga dhaqaalaha ku xeel dheer ay sheegeen in 19 uu gaaray meelo badan oo gobollo badan oo ku dhowrna ay jiraan sida gobolka California oo 9% ah, iyo gobolka Nevada iyo Hawaii oo 9.3% ah.
Marka maxaa ugu wacan inuu dhaqaalaha iyo shaqalaantu sidan hoos ugu dhacdo?
Waxa ugu wacan hadda oo aad u saameeya waxa weeye waa cudurkan COVID-19 ka coronavirus ka uu saameeyey adduunka oo dhan, gaar ahaan Mareykanka aad moodid in uu kaga badan yahay adduunka inta kale, ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii oo shaqooyinkii sida caadiga u socday ee dhaqaalaha laga heliyay iyo ganacsigii adduunka inta badan uu Mareykanku la lahaa oo aad iyo aad hoos ugu dhacay ayaa sabab u ahaa inta badan.
Dowladda Mareykanku maxay qabanaysaa si ay dhaqaalaha dib ugu soo nooleyso? Waxaa laga hadlayaa lacag 1.9 trillion ah. Lacagtaasi maxay ka taraysaa dhaqaalaha bal dadaalka dowladda Mareykanka ka hada?
1.9 trillion oo aan weli la ogolaanin, hase yeeshee ku dhow in la ogolaan doono waqti dhow kongreska iyo senatkaba uu ka doodayo, waxaad moodaa inayd wax badan ka tarayso muddo gaaban dadka u baahan inay nolol maalmeedka caadiga ah socodsiiyaan, oo loogu talagalay in la siiyo qoysaska uu saameeyey dhaqaale xumida waddanku iyo cudurka COVID-19 ka uu saameyn weyn ku yeeshay shaqo la-aan iyo hawl maalmeedkii ay wax ka helayeen oo aad iyo aad isu dhimay ama baaba'ay ama yaraadayba, ayay wax badan ka taraysaa, wax badan bay u taraysaa.
Qayb badan oo ka mid a lacagtan la doonayo in la ansixiyo oo madaxweyne Biden uu doonayo inuu ansixiyo waxay u tegaysaa dadka caadiga oo gunaaha loo siinayo, stimulus baa la yidhaahdaa, ama lacagtan lagu naaxinayo dhaqaalaha. Marka bal ka hadal lacagtan iyo say u shaqaynaysa iyo dadka helaya ee xaqa u leh iyo qofkiiba intuu heli doono haddii lagu heshiiyey, haddaan lagu heshiin waxyaabaha la soo jeediyay maxaa ka mid a?
Haruna, saddex stimulus baa jira hadda inta la process gareeyey. Stimuluskii ugu horreeyey oo stimulus 1 la odhanayay waxaa la siiyey qoysaska isqaba iyo caruurtoodaba waa la siiyey, oo qoysku ninka iyo naagta qoyska ah 1,200 baa la siiyey, 2,400 caruurtoodana haddii ay ka yaryihiin 17 jir waxaa ilmo kasta la siiyey $500. Stimuluskii labaad waxaa la siiyey 600 qof walba oo ama aabaha iyo hooyada ha ahaado ama ilmaha ha ahaado 17 jir iyo waxay ka yar, ayaa waxaa la siiyey lacag $600 qofkii. Waxaa hadda miiska saaran oo waqti dhow la doonayaa in la siiyo dadka Mareykanka ah stimuluskii saddexaad oo noqonaya 1,400 dadka adultiga ama dadka waaweyn, iyo 1,400 oo ilmo kasta isu ka yartahay 17 jir la siinayo
oo dollar
ha. Dadkani lacagtan la siinayo waxa ay hoos u dhigaysaa baahidii iyo nolol maalmeedkii iyo biilashoodii iyo kiradii iyo mortgagekii ay iskaga bixin lahaayeen unbay yaraynaysaa. Waa muddo yaroo gaaban oo joojin weeye, laakiin muddo fog iyo dhaqaalihii waddanka wax weyn kama qabanayso, waxba kama taraysa. Arun,
waxaad ka hadashaa marka xilligan aan ku jirno waa xilligii canshuur celiska la sameynayay oo dadku canshuuraha ay xareynayeen wixii ay shaqaysteen iyo wixii dowladdu ay u soo celinayso. Sanadkani miyuu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama weli uu jiro cudurkii COVID-19?
Haa, wuu ka duwan yahay. Waxaa jira dadka relief ama waxaa la siiyey waxa la yidhaahdo standard deduction oo ah lacagaha dadku ay sameeyaan qoysku sameeyaan qaybihii laga cashuurayay oo ahaan jirtay 12,000 waxaa looga dhigay 12,000 iyo 400 wixii ka badan in laga ashuuro ee 12,000 iyo wixii ka yarnaa inaan wax ashuur aan laga sameeynin ee labada qof ee ninkii yanaagta isqabanay in ay 24,800 ee wixii badan oo ashuur laga qaado waxa kale oo ku soo korodhay ee oo iyaduna aad muhiim u ah dadku inay ogaadaan ay fiicnaan lahayd in aan lacagta ay sameeyaan sanadkan oo 2020 lacagtii la sameeyey haddii ay ka yar tahay lacagtii ay sameeyeen 2019 waxa loo tixgelinayaa lacagta la yiraahdo earn income credit ka ama income child tax credit ka la yiraahdo carruurta la isku siiyo creditka ama lacagaha bonuska ah ee dheeraadka ee carruurta lagu bixiyo waxa loo tixgelinayaa lacagtii ay sameeyeen 2019 ayaa lagu siinayaa intii ay ku heleen ilmaha ay dhaleen oo ay taksiga ku xareysteen ayaa loo tixgelinayaa oo hadday lacagta ay sameeyeen sanadkani maadaama cudurku iyo shaqooyinku yaraayeen 2020 cudurku badnaa shaqooyinkuna yaraayeen dadku shaqooyinkii ay waayeen lacagihii aadka u yaraa oo ay sameeyeen waxa ay ka anfacaysaa in ay isticmaalaan lacagtii iyo infamkii soo galay 2019 caruurtii lacagtii ugu siinayay caruurtana waxaa loo tixgelinayaa sanadkaas lacagtii ay sameeyeen soo intaas aad bay uga duwan tahay laakiin lacagta creditka ah ee lagu siiyo ilmaha additional child tax creditka la yiraahdo mar walba waxay noqonaysaa intii hore hore ay geli jireen midda labaad waxaa jira dadku 401k wax la yidhaahday qaataan waa retirement plans dadka lacaga ay sii dhigtaan meel ay ugu talagalaan dadku markii weynaadaan inay isticmaalaan ayaa jira oo 401k la yidhaahdo lacagtaas qofkii qaatay 2019 wax ganaaxa ama wax horay usii qaadashada ay qaateen lagu ganaaxayo oy lacag dheeraada bixinayaan ma jiraan waa laga weydiiyey waa laga dulqaaday marka dadka lacagahaas qaatay ashuurtii dheeraadka ah ee sida caadiga ah ay u bixinayeen ma bixinayaan oo faa'iido dheeraadaba sanadkan u tahay 2020 sidaasi leeg ayaa loogu talagalay marka haddii lacagi u taalay 401ka ama lacagaha retirementka la yidhaahdo ee meel u yaala ee dadka waaweyn marka ay 60 gaaraan ay isticmaalaan inta badan waxa ay qaadan karaan lacagtaas wax ganaaxa oo dheeraada oo ashuurtooda ay ka bixinayaan ma jirto
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo aqoon u leh shaqalaanta iyo canshuuraha madaxna ka ah shirkadda MX Express Accounting and Tax Service oo u waramayay Haaruun Macruuf.
shacabka ku dhaqan degmada Bangal ee ka tirsan gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya biyo aan ka jirta degmadaas xilli ay gureen goobihii ay biyaha ka cabayeen warbixintan waxa ay noo soo diray Maxamed Faarax Shiray
kontonkiisa la soo dhaafay degmada Bangal waxay la daalaa dhacaysay biyo la'aan ka jirta deegaankaasi masaafada ugu dhow ee biyaha ay ka heli karaan waa wabiga Tana River oo u jira 80 km baahida biyo la'aanta deegaankaasi ka jirtay waxay noqonaysaa midba marba marka ka sii dambeysa saameyn ku yeelata dhaqan dhaqaalaha iyo nolosha shacabka ku dhaqan degmada Bangal
meesha Bangal la yiraahdo waa meel magaalo weyn oo aan aho adduunka laga aqaano laakiin aad iyo aad waxaan ugu dhibkeeda waxaa waaye oon waxa la yiraahdo oon hadda meel aan nolosha adduunka waxaa waaye biyo marba haddaa biyo jiri meesha nolosheeda way xun tahay dhibaatadeena waxaa waaye taas
Ibrahim Saalax waa xildhibaanka degmadaasi laga soo doortay dhanka dowladda hoose laanta afka Soomaaliga V O A ayaa wuxuu uga waramayaa baahida biyo la'aanta deegaankaasi ka jirta
Bangal waa magaalo ilaa taqriiban 100 sano ah dhibaatada biyaha qabtay Bangal waa magaalo dad muslimiin badan ay ku nool yihiin waana magaalo hoos socota oo magaalada hadeegsanayaan inay heer weyn gaaro laakiin dhibaatada aqoonta weyn oo Bangal haysatay biyo la'aan halka warta ah kaliya oo biyahna u jiray waa waran aad maanta aan xajigno waana arkaysan muslimiinta dhamaan way arkayaan inay warta biyo ku jirin hadda muddo sanad ah dadkii waa dad awood aan lahayn maxayna sameeyaan ay ku gadaan biyo biyo laga soo garacsi oo laga soo qaaday gaarsi inay
garadka tuuladaasi Bangal ayaa waxay ii sheegeen in baahidi ugu faraha badan haatan ay ka jirto degmada Bangal ayadoo marba marka ka sii dambeysa dad fara badan oo xoolo dhaqataan oo ku soo hayaamay xoolaha kaga soo dhamaadeen duleedida deegaanka Tana River iyo gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay soo qabteen magaaladaasi haatan hooy u noqotay kumanaan Soomaali ah biyo la'aan ay ku haysaa.
Allahu Akbar Rahim aniga wasiiga aan ku sheegay waxaan ahay odayga Bangal oo nin oo aan ah inta ka horaanin dowlad u soo saqan jir barbaanti soo aha hadda oo weeye luqdu waxaan maleen meeshan odaygeedan ahay waan isku daanay codsi inaan wax codsano sidii aan kaga bixi lahayn annaga dadabar iyo awood aan biyo doonno ama aan ku sameysano ma qabno. Dadka magaalada waa magaalo weyn, dadka ku nool waa dad cadaadiisa maraha qaarkood 4,000 3,000 gaar hayo, boqolkiiba boqolna waa dad islaan ah dadka ku nool Bangal. Marka sidii ciid ahayd Ilaahay naguma guureynoo ma aanan noqonin, weli waxaan ku jirnaa barya Ilaahay iyo codsi dadka islaanka ah ee alxamdulillaahi hay-adaha wax geli karaan inay wax loo galaan baan weli ku jirnaa.
Haro waaweyn oo dowladdu ay deegaankaasi ka qoday ayaa goobaha keliya haatan biyaha dadku ay ka raacanayeen, haatanna way gurtay, waxaana kula kulmay qaar ka tirsan waxgaradka deegaankaasi, waxayna iga waramayaan baahida dhabta iyo xilligan haatan la joogo dhibaatada ka haysato biyo la'aanta.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waan jarabeyne, waxaana meelaha bohol 13 meel laga dure, laakiin biyo Bangal waan fikiro sidii la sheegayo 300 ama 290 ku jiraan dadkaas lacag doon uu imaanay 220 markii la diro biya wayna naga tagayn. Waan jarabeyne, waxna soo muuqto, waan wayne, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sidaasaan ku jarabeyne, sidaasaan ku barine.
Iskusuuday celiyo guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya iyo gobolka xeebta qaybo badan oo ka tirsan biyaha dhulka hoostiisa mara aad ayay u fog yihiin. Khubarada biyaha dhulka ka soo saarana waxay aaminsan yihiin in biyahaasi haddii hoos lagu dhaadhacay noqon karaan biyo dhala, taasina waa midda ugu faraha badan ee wasaaradda biyaha ee dalka Kenya u sheegta shacabka gobolada Waqooyiga dalka Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa ka hadlay ahmiyadda idaacaduhu u leeyihiin bulshada, iyagoo ku hambalyeeyay halwadeennada ka shaqeeya raadiyaha ama idaacadaha, iyadoo maalintii shalayna ay ku beegnayd xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Haddaba gudoomiyaha ururka Soolja, Sakariye Axmed Maxamed, ayaa ugu waramay magaalada Hargeysa wariye Khadar Maxamed Akulle.
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Maalintan 13-ka bisha February waa maalin caalami ah oo loo asteeyay maalinta feeriyowga oo caalamka oo dhan laga xuso, waxaana la aasaasay amaba la isla gartay in maalintaasi la xuso oo ay dowladaha xubnaha ka ah UNESCO, hay-adda qaramada midoobay UNESCO, ay isla garteen sanadkii 2011-kii. Sanadkii ku xigay 2012-kiina waxaa aqbalay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay in maalintaasi noqoto maalin caalami ah oo la xuso idaacadaha iyo muhiimadooda. Marka sanad kasta waxaa la soo qaataa halku dheg dibadana halku dhegaasa bulshooyinka kala duwan ee caalamka lagu fahansiiyaa muhiimadda radio-gu leeyahay iyo wali sida uu u sii xajisanayo inuu ahaado oo mid ay dadku ku wada xiran yihiin, warbaahin ay dadku wada gaari karaan oo ay ku wada xiran yihiin. Sidaas la mid ah, haddaba sanadkan Khadarow way ka duwanayd oo laba wax xus oo isa saaran bay ahayd, iyada oo loo dabaaldegayay 10-kiisan ee kasoo wareegay maalintii maalintaasi la asteeyey laga joogo, iyo 110 oo laga joogo markii reeryoogii ugu horreeyay dunida guudkeeda uu ka hadlo ee ay bulshadu dhegaystaan. Haddaba maadaama taariikh baa dheer u leeyahay, waxaa sanadkan halku dheg looga dhigay duri cusub iyo reeryool cusub ayuu halku dheg u ahaa. Marka anagu ka urur ahaan Soolja, maadaama oo idaacado ka hadla Soomaaliland gudaheedu ay jiraan, waxaanu hambalyo u dirnay guud ahaanba shaqaalaha reeryooga ka shaqeeya reeryooda kala duwan ee Soomaaliland ee ka hawlgala ayaanu hambalyo u dirnay si aan anaguna u dhiriino oo aan u dhirigelino oo aan fariintaasi u gaarsino dhageystayaasha
adiga laftigaagu dhowr iyo toban sano u dambeeyay idaacadda radio Hargeysa oo idaacadda keliya Soomaaliya gudaheeda taala ama ka hadasha muxuu ahaa dowladuna maamushaa ayad ka shaqaynaysay sidee baad u qiyaasi karaysaa ama dadka ugu sharxi karaysaa culayska ay leedahay dadka ka hawlgala idaacadda khabara waxaanu ku qiyaasi karnaa waa sidaa sheegtay ilaa sanadkii 2019kii idaacadda radio Hargeysa ayaan ka shaqaynayay oo adiguna mar aad maamulka igu ahayd oo aad joogtay marka muhiimadda ay leedahay ma culayska dadka la dareensinaya waxay tahay qofkani wuxuu muhiimad iska saarayaa bulsho ku xiran oo dhageysanaysa sidii uu xog u gaarsiin lahaa isugu xiri lahaa oo dabeetana xog ay aanay heleen uu u gaarsiin lahaayo ay mar hal mar u wada maqli lahaayeen marka xogta raadinteeda iyo xaqiiqanimadeeda dabagalkeeda iyo sidii uu gudbin lahaaye wax tafatiran oo xaqiiqa uu gudbin lahaa ayuu waqti fara badan gelinayaa sidaasaani muhiim u noqotay waxa kale oo muhiim u noqotay maadaama oo ay tahay warbaahinta keliya ee ay bulshadu ku wada xiran tahay ka taajirka ah ka fadhiirka ah ka suuqa fadhiya ka gaariga wata ka markabka saaran ka duwan structureska kala duwan ku jira ayay muhiim u tahay oo warbaahinta kale ay ilaa imika uga xafisaneysa inay noqoto warbaahinta koowaad xilfadaha idaacadda dadka ka hawlgala ay u baahan yihiin waxa ka mid ah idaacaddu sawir lama socdo imika waynu hadlaynaa qofkeena dhageysanaya hadalkeenu hadduu daafo awoodu ma laha ku soo ceshado ma ku darsanaysaan qorshaha urur ahaan in dhalinyarada idaacadaha ka shaqaysa aad ku tababartaan tababaro u gaara xirfadaha qofka radio barnaamijkiisa soo saaraya ama tabinaya
ha khabaran waa tan imikaan kuu sheegayay aan sanadkan waxay ku jirtaa halkudhega ah duni cusub iyo radio cusub saddex qeyboodba lagaga sii hadlayay oo midaaxayd isku xidhnaanta iyo siduu u hayn lahaa isku xidhnaantii bulshada raadiyaha iyo takalo ah in taariikhdiisa iyo maraaxilkii kala duwanaaya oo Soomaaliya laga sheekeeyo sanadkan iyo ta u dambaysa oo iyaduna ah in la ikhtiraaco innovation wax cusub oo radiogu maadaama uu muddo dheer soo jiray in kala tiknoolojiyada ay ka soo baxday aad u casriyay in la keeno ikhtiraac cusub oo uu kula jaanqaadayo radiohu warbaahinta tiknoolojiyadu ay keentay ee casriga ah sida fudud ku gaaray marka anagu radio anagu soo jaahan waxaan ugu talagalay in aanu tababaro siino wariyayaasha ka shaqeeya idaacadaha si ay ugu fudaato shaqada oo ay isugu xidhaan dunidan cusub ee tiknoolojiyada ku xidhan iyo radiogii oo ah isaguna warbaahinta traditionalka loo yaqaano ah in ay isku xidhaan oo labadii qaybood ee bulshada kuwa dambe la socday iyo kuwii ku hore la socdaba ay isku xidhmaan oo ay wada jaanqaadaan marka tababaraano anagu fidinaynaa aanu kaga qayb qaadanayna arrintaas
aad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sakari Axmed Maxamed oo igu warramayay magaalada Hargeysa aad baad mahadsantahay Sakari
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakari Axmed Maxamed oo warramayay Khadar Maxamed Cakulle
kalluumaysatada xeebaha gobolka dubada hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaas oo sheegeen inay burburiyaan qalabka ay ku kalluumaystaan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka Jubaland ayaa beeniyay dhinacooda jiritaanka maraakiib kalluumaysi oo xeebaha Jubaland jooga Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray
cabashadan ka soo yeeraysa kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha gobolka jubada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kordheen maraakiib shisheeye oo ay sheegeen inay dhibaato culus ku hayaan xilliyada ay ka kalluumaysanayaan xeebaha gobolka jubada hoose cabdiqaadir axmed bulbe oo ka mid a kalluumaysatada xeebaha gobolka ayaa v o a uga waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta shisheeye waqtiyada ay ka kalluumaysanayaan xeebaha gobolka
maraakiib ajaa'ib leedahay oo markii 10 mayl aanu baddayada socono oo aan u raadsano risudni ilaahay loogu diray ayay waxay nagu afuufayaan biyo kulul waxay nagu samaynayaan xabaday nagu helayaan waxay doonaan bay nagu samaynayaan waana 2-10 mayl 10 mayl 5-10 mayl 20 mayl habeenkiina 3 mayl bay imaanayaan maalintiina saafay samaynayaan waxay naga samaynayaan shabaayaha naga tirayaan waxay nagula dhaqmayaan wax caalamka mamnuucka ah nin badiisii ka xamaalanayo oo shabaalkiisa la jarayo oo asaga biyo kalo lagu afuufayo oo hadda ragga iyo doonyaha aan la'nahay ay gaarayaan ilaa 8 xabo ilaa iyo 20 inoo saaxnayn ama haddahayn iyaga oo dejinaya badda dhexdeedana ku dejinaya wax allaale iyo wax adduun wixii kaluun anagu aan qabsan lahayn intay wax u daadiyaan udgoon ay qabsanayaan
sidoo kale Cabdi Qadir Axmed Bulde oo kamid ka noo maystada ayaa wax ka weydiyay waxyaabaha ugu badan ee ay qaataan maraakiibta shisheeye iyo waxa uu yahay qorshahooda ku aadan sidii loogu hortigi lahaa maraakiibtan oo sheegay in ay dhibaato ku hayaan kalumeystada xeebaha gobolka Jubada Hoose
200 oo markab baa ku jira qaar baa diyaar wax ka hayaan qaar baa ma taqaan madaxu xusuus saaran tahay waxa ay awood u leedahay kadaadoon ku ka taageeray mooyo Jubaland ma aha waxa waxay sabinayaan waxa laalay iyo waxa wixii agab ahaa oo ku dhaha oo ku jira halka qalankii bay garaacayaan bariga laga maraa garaacista ay ku sameeyayaan beeshii argoosada ku dhigaysay iyo saluunka deegaanka oo malaygareedka ah dadka iyo sareenta iyo laayada ku ruuya tartamada halkaas waxay ku garaacayaan trouble aan caadi ahayn bay maraakiibtaas ku garaacayaan oo kunkii bay daadayaan waxay dhaafayaan ma jiraan hadda dhagax baa qaar gurraya marka Jubaland iyo Soomaaliya waxay caadin ka dhalan maahan qorshayagu waxa weeye wiiga hadda soo socda ilaa wiiga ku xiga haddaan tilaabo laga qaadin oo ama caalamka oo tilaabo ka qaadin ama dowladda Soomaaliya iyo Jubaland oo iskaashanaysa ay tilaabo ka qaadin waxaan rabnaa hubkayga iyo waxyaabihiisa la soo baxaa inaanu mirifka ka raacin haddii Allaah idin tabtiiba
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda ee maamulka Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan oo aan wax ka weydiinay cabashada kalluumeysiga ayaa beeniyay isagoo sheegay in aysan jirin maraakiib shisheeye oo ka kalluumeysanaya xeebaha gobolka
wax kalluumeysiga shisheeye anagana la joogorta ma jiraan waanu la soconaa maraakiibta ay soo galaan waanu la soconaa wixii ay dawladda fasaxday mooyaan maraakiib shisheeye oo hadda baddeena Jubaland ku jiro anaga ka wasaaradda ahaan ka wadiin ahaan ma la soconaa mana jiro sababtoo ah waxaanu haysanaa qalabka aan ku eegileen maraakiibta dibaddeena soo caga soo dhigato taas aanu sheegi karno markabka halka uu ka yimid kaptanka wada markabka magaciisa kan aan isla markaan u sheegi karaa marka had ila hadda wax markab oo tuugnimaan oo soo galay oo aanu hayno ma hayno information kaasi waxa oo hadda ay dawladda dhexe maraakiibta siisay mooyaan inta kale anaga ma hayno wax markab kale oo waajibaad oo sharci ah shaadi darro ku shaqeeya Jubaland
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ah khabiir wax ka bartay cilmiga badda horeyna wasiirka xigeen uga soo noqday wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda maamulka Jubaland ayaa dhankiisa qaba in uu jiro kalluumeysi sharci darro ah balse loo baahan yahay in si wadajir ah wax looga qabto
dhabti marka laga hadlo waxa kalluumeysiga sharci darrada wax adduunka dhan ka jira caalamka dhan wax ka jira waaye siyaalo loola diriro iyo shuruuc lagula diriro iyo tallaabooyin laga qaado oo fara badan waa la isku dayey inta badan wadamada afrika oo waliba kulaalaya badweynta hindiya ma jiro wadan ku filan xeebta si ilaashado aad bay u yartahay South Africa oo kale waxay leedahay badaas Atlantikada iyo xeebo fara badan marka waxay leeyihiin Mozambique iyo system ay hirgeliyeen nidaam ay hirgeliyeen qalab lagu kontrolaa jira caalamku u haysto xeelo fara badan laakiin Soomaaliya baddeedu way dayacan tahay kalluumeysiga daran oo ka jira inuu dayac iska socono cabashadu kala duwan tahay mid waxa weeye dadkan kalluumeysatada markay jaray fooyinkii waxooda dhisan shabaagtooda maraakiib waaweyn ayaa imanaya soo jiiraysa wixii duwan wixii inta ka dudumiya ka burburinaya oo kaga ciyaaraya midna waxa waaye in si khaldan loo kalluumeysanayo oo ay kalluumeysatada shisheeye ama sharci darrada ay qaadayaan waxyaalo mamnuuc in la qaado aanay jirin midalan kalluunka in isagoo yaryar oo caydiya la guro la kala soocin nooco iyo dhadig iyo lab sida wax looga qaban karo waxay tahay iyaga naftirkooda inay isnooleeyaan isdiyaariyaan nidaam samaystaan sharciyo dhistaan iskaashatooyin xoog loo waxaan dad loo yara ama howlgeliyaan badda laga hadlo dhibaatadeeda cilmi baaris lasoo sameeyo banaanka lasoo dhigo dhibaatada jirta laakiin haddii ni walba darbigiisa ka qeylqeyliyo waxba ma qabsanayaan waxaan isleeyahay marka ku talinayaa in aqoon iyo xirfad fara badan badda la geliyo
aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
عدي قلم نمو يسوي ذي جلد لسع سيني يانا نقوى جمال أحمد عثماني وعشي إبراهيم آدم وانا غين تادي قيستيال تنكون دم بينا بالدليل